wiele, twee wiele.
Dis tyd vir wiele, twee wiele en dit is ek, Karl en Jeanette. Sommige hier saam in die ateljee wat saam met jou kuier en dan later gaan ons bietjie met Nicolou gesels en dan ook so bietjie twee wiele.
Dis reg, ons gesels later met Clinton Pienaar van die Superbike tydskrif, maar dit was nogal 'n besige week. 3 bekendstellings. Karl, jy was vir die eerste keer by 'n bekendstelling na 'n lang tyd en dit is Volkswagen se T-Roc. Ja, nog 'n sportnuts.
Ja, hulle het nou hulle hele SUV reeks wat jy kan kry is nou beskikbaar in Suid-Afrika ook en ek weet hulle het nogal hard gedruk vir hierdie T-Roc, want ek dink as gevolg van die gewildheid van die segment, Jeanette, is dit regtig 'n noodsaak. Jy kyk van 2015 af tot nou die mark gegroei met 44%.
Ja,
so al hoe meer mense natuurlik ten koste van jou sedans koop SUV's, dit maak het meer sin, het meer spasie, dit is meer hoog op die pad. Ek weet nie of jy destijds die MPV mark toe het so ontplof het, jy weet, die Renault Scenics nie goed uitgekom het. Die SUV's is nou baie dieselfde, ons weet nie wat gaan volgende kom, het sal interessant wees om te sien, maar ja, die T-Roc is hier, hy kom in 3 modelle, hy kom in 1.4 TSI, 110 kW, 250 Nm wrinkrag, daar kom hy in 2 liter TSI modelle, en hulle maak 140 kW met oor die 300 Nm wrinkrag, so net al twee met DST radkaste, die een is die design en die ander een is die R-Line, en dis nou die een waarmee ons baie tyd spandeer het, en ek moet vir jou sê, wat 'n lekker kar, goed afgewerk, ek hou van hierdie nuwe lyn wat Volkswagen inslaan, jy weet, dit is nie so konservatief nie, hy het al die goed wat jy binne-in wil hê, en typies Volkswagen, en oh, hy DST radkas is lieflik.
Maar wat ek nou wil weet is, waar pas hy nou binne in Volkswagen se sportnuts reeks?
Ja, as jy reg kan onthou, 'n bietjie vroeër, jy weet, het ons gepraat, ek dink het was einde laas jaar rond, het hulle die T-Cross bekend gestel.
Oh, ja, dis 'n
wat nou die intree vlak enetjie is wat jy kan koop. Ek sien nou enetjie, want is eintlik een van daai groot klein karretjies. Hy het baie spasie binne, baie goed ontvang. Hulle verkoop ontsettend baie van hulle. En hierdie T-Roc is nou die volgende stapie. So wat jy doen is jy kry die T-Cross, dan kry jy die T-Roc wat nou hierdie een is wat ons gery het. En jou volgende is jou Tiguan, dan kry jy jou Tiguan All-Space wat daai enetjie is wat so 'n bietjie groter is met ekstra sitplekke en dan kry jy die groot papa en dit is die Touareg.
Maar vertel vir ons nou 'n bietjie, jy het baie tyd met die R-Line spandeer en dan wil ek eers begin praat oor waar jy gebly het en jy moet asseblief vir ons net daai bietjie nuus deel hoe die kar homself gedra.
So net ons het die voorreg gehad om verskillende toestande te ry, ons het oop pad gery redelik ver, jy weet in totaal was dit so amper 400 km. Ons het deur bergpasse in goed gery en ja, self baie goed gedra. Die hantering is baie goed. Hy is gebaseer op die Golf platform en baie keer vra mense, weet as jy nou 'n SUV het, gaan jy nie so 'n bietjie voel, jy weet of jy lyf so 'n bietjie rol as jy deur die draai gaan. Al die lyf wat gerol was my eier vir lyf. Wat so 'n bietjie gerol het deur die draai. Goeie remstelsel. Weereens daai dubbelkoppelaar DST radkas is 'n juweel van 'n radkas en dit werk net so lekker saam. Want as jy in so 'n kar ry en jy sit so hoog en jy het al hierdie gerief en goed rondom jou, dan wil jy maar so 'n bietjie kyk ook rondom jou sonder om te worry om te veel te clutch en te jy ken of my ek is seker besig om uit te raak, maar goed afgewerk van buite af, stylvol, maar tog sportief ook. En jy weet hierdie nuwe tendens met die daytime running lights wat almal het hierdie LED ligte en goed, kry jouself gedurig dat jy in die driespieeltjie kyk na agter toe. Want dit is mooi. Ek wil dit lyk mooi, dit staan uit. Dit laat die kar soos ek sê regtig baie aggressief lyk, maar ook elegant, veral as jy in die binnekant inklim. Jy weet jou R-Line en daai leerafwerking en die goed wat hy het, Jeanette, en jy kan hierdie kar letterlik laai met 'n klomp verskillende tierlantuintjies. Jy kry tot daai trailer assist wat jou help as jy nou iemand is wat nie lekker kan agteruit reverse.
Ja nee,
maar Afrikaans jy was nou klein gekry agteruit reverse met 'n trailer dan sneep jy daai trailer gaan nie waar jy hom wil hê nie. En hierdie help jou letterlik om dit te doen.
Hoorie so by jy praat van die triespieeltjie kyk, dis natuurlik om na daar nog 'n T-Roc agter jou ry, né? Ja. Ek wil dit daarop net sê.
Ja nee, dit is hoekom 'n ou nou maar kyk, jy weet, maar daar nog enetjie agter jou is en jy wil nou maar net kyk hoe hulle gaan. So net die ander belangrike ding hier is die hy kom 'n klomp verskillende kleure. Hulle het dit daar genoem. Ek was half doof, al wat ek gesien het is baie. En jy kan nou mix and match net soos jy wil. Jy weet, in die nuwe tendens hierdie dat die dak 'n ander kleur is as wat die lyf is. En is mooi kleure. Ek praat 'n hele paar mooi kleure wat uitstaan. Ons het weer so 'n gryserige enige ry. Jy weet, ek is mal oor daai kleur. Maar jy weet, jy moet gaan kyk op hulle webtuiste, want jy kan daar speel met die kleure en gaan kyk daarna en so. En ek dink dit is die lekkerste deesdae van kar koop. En vooral as jy op 'n webtuis te gaan waar jy voor die tyd jou droomkar kan by mekaar sit met al sy goed om te kyk wat dit jou gaan kos en hoe dit ook gaan lyk as hy in jou oprit staan.
So as jy nou net ingeskakel het, ons gesels oor Volkswagen se nuwe T-Roc. So as jy nou van die T-Cross wil oorbeweeg na iets groters, maar jy is nog nie reg vir die Tiguan nie, is die T-Roc die een. Maar kool op die ouderne, pryse?
Ja, as ek kyk na die pryse, daar 1.4 TSI, gaan jy kyk na 489.400, die design is 548.300, en dan jou DSG R-Line met die verskrikke groot 19 duimwiele. Willer is die wildtuin, 593.600, en as jy voel, dis nou nog nie genoeg nie, dan kan jy nou klomp ekstra goed gaan bysit, en dan sit nou sommer nog meer, maar 'n goeie waarde vir geld.
Hoor jy, ek wil net graag afsluit, ons praat nooit van waar bekendstellings plaasvind nie, maar jy het vir my foto's gestuur, en gewoonlik is ek nooit jaloers nie, maar hierdie keer was ek, want die plek waar jylle geblei het was absoluut bionies.
Ja, ons het by plek geblei, Grootbos is net so buite Gansbaai, en jy kan gerus gaan Google, daai pryse het my stom geslaan, wat het kost, maar ons het in gerief gelewe. Ek weet, dis nie wat Volkswagen goed betaal het nie, want hulle het 'n reëling met hulle, maar hier voor COVID se pryse wat hulle daar gewys het, is ongelooflik, maar wat verwag jy as jou gordyne en jou goed alles met 'n remote werk? Definitief een vir die kortlys as dit kom by gunstelinge plekke waar ek al gebly het.
Leef verseker. Nou toe, van die Volkswagen T-Roc oor na nog 'n bekendstelling wat virtueel was, maar toe het hulle die karretjie vir ons gebring en ons het 'n bietjie tyd met hom spandeer en dit is Toyota het 'n splinternuwe intree A-segment kar wat hulle noem die Agya. Nou as jy dadelik dink maar hallo, wat van die Aygo? Wat het van die Aygo geword? Jy gaan nie meer die Aygo kry nie. Hy vervang basies die Aygo en ek dink die groot rede daarvoor Kaal is ons weet die Aygo was redelik duur. Hy het nie baie spasie gehad nie en natuurlik het jy hom ook nie in 'n outomaties gekry nie en die Agya gaan jy wel in 'n outomaties kry. Agya, ja, interessante naam, maar dit kom van 'n plek af.
Ja, die Agya is is gebaseer, ons nou maar net sê, want die ouens is altyd lief om te sê, ja, maar die Aygo is die Citroën C1 en die, dink is die 107 Peugeot, dit is half dieselfde ding. Nou is hy gebaseer op 'n Daihatsu en die groot ding is, so net is, as mense nou wonder, dat Daihatsu en Toyota loop al lank op pad saam. Ek dink in teendeel, Toyota besit vir Daihatsu. So, dit geskree kwaliteit, die naam moet ek aan gewoond raak, maar dit beteken tog iets.
Ja, dis die Daihatsu Ayla, hy is op daai platform gebaseer en dit beteken lig, terwyl Agya beteken weer vinnig. So, die nuwe karretjie is hier en ek moet vir jou sê, as jy eers tyd met hom spandeer, dan raak jy nogal lekker gewoond. Klein enginekie, jy kyk na 1 liter, maar dit is 'n 3-silinder petrol engine, 49 kilowatt, 89 newtonmeters wringkrag. Maar as jy nou vra maar hallo, A-segment, waarteen kompeteer hy? Dan kyk jy na jou Kia Picanto, jou Renault Kwid, jou Hyundai Grand i10. En ek bedoel, ek dink selfs Suzuki se Espresso kan ook in daai mark val. Maar wat die Agya laat uitstaan is klein goedjies skaal, byvoorbeeld. Hierdie intree model karretjie het 'n stop-start button, so jy hoef nie die voertuig aan te skakel met 'n sleutel nie. Hy het alloy wielietjies, terwyl baie van sy kompetisie het om die waarde te sê staal wiele. En dan wanneer dit by veiligheid kom, jy het jou ABS, jou EBD, jy het lugsakke vir die passasier en dan vir die bestuurder. En dis sulke klein goedjies wat uitstaan en hy lyk ook anders. Hy dis nogal iets om aan gewoon te raak want dis sulke snaakse liggies wat gevorm is aan die agterkant en selfs aan die voorkant ook. Lyk hy heel sportief. Mense het nogal redelik gekyk, selfs terwyl jy ook, want jy is nogal 'n redelike groot man in die klein karretjie.
Ja nee, ek moet vir jou sê, dit is 'n rondrits karretjie. Ek sal sê dit is definitief, jy weet, ideaal as ou kyk na brandstofverbruik en al daai tipe goed, iets wat jy in die dorpe kan rondrits. Ek maak 'n karretjie soos daai redelik mooi vol van binne. Moet ek vir jou sê so, en 'n paar mense het nogal geglimlag, dat ek dink ek het gelyk soos daai ou van Incredibles, jy weet, as hy in daai sportkarretjie van hom geklim het, maar verder, hy het self baie goed gedra, sukses Jonet, ek het net in die dorp gery, ek weet, jy was in die begin bietjie skepties op die langpad, maar jy het toe nou later het hy jou geswaai, en toe was dit nou nie so erg.
Ja, ek dink op die ooppad, ek bedoel, as jy hier by 120 km per uur kom, dan gaan sy na so 4000 revolusies toe, en omdat dit net 'n 5-spoed handrad is waarmee ons nou gery het, ons het nie meer die outomaties gery nie, dan kan jy nogal redelik voel sy praat met jou teen daai spoed. Maar aan die ander kant weer moet mens kyk na die kompetisie. Dit is so interessant want Toyota vergelyk spesifiek die Agya met die Atos en daar as jy appels met appels vergelyk, kry jy baie meer waarde in die Agya. Maar Prys, dis tog waaroor almal wonder. Die Akia handrat begin by 178,600 en dan kan jy ook enetjie kry met 'n klankstelsel by vir 182. Jy outomaties begin by 192,500 en dan met die klankstelsel 196,300. Die goeie nuus vir so klein intree karretjie is daar 'n diensplan vir 2 dienste of dan 20,000 km ingesluit en jy het nog steeds jou fabriekswaarborg van 3 jaar 100,000 km. So as jy nou wonder hoe lyk hierdie nuwe Toyota Akia, gaan kyk bietjie op ons Facebook bladsy. Dis wiele twee wiele, daar's videogrepe en foto's wat vir jou gaan pronk. En as jy in die mark is vir hierdie tipe intree karretjie, loer gerus na die Akia.
Sien, maar nou was jy ook by 'n ander bekendstelling gewees en dit was Hyundai se Creta. Nou die groot vraag is, is dit 'n facelift of is dit heeltemal 'n nuwe kar?
Heeltemal 'n nuwe kar. Hy lyk heeltemal anders. Dit was om die waar te sê, so lekker terwyl ons op die bekendstelling was, het ons ou Cretas gesien en dan kan jy hierdie groot verskil sien. Onthou jy toe Toyota die Fortuner uitgebring het? Dan jy dadelik gesien, maar jog, die ou Fortuner is myle oud in vergelyking met hoe die nuwe een lyk. Nou dis wat ek vir jou wil sê oor Hyundai se Creta. Kool, jy was oorspronklik by die heel eerste Creta bekendstelling. Dis regtig 'n voertuig wat Hyundai, ek wil amper sê, tot ander hoogtes toe gebring het, want ek bedoel net vandat hulle bekend gestel is in 2017, het al meer as 14,811 verkoop en nou is die nuwe een hier. En net vinnig wat belangrik is wat ons almal wonder oor herverkoopwaarde en ook vir al dienste, jy wat nou dienste en dinge ken, wat beteken 'n warranty burn rate van slegs R29 per eenheid per maand?
Ja, wat hulle doen is hulle kyk uit daai pool, uit daai 14,000 wat jy nou genoem het, wat nog onder waarborg is. En dan, dit is die gemiddelde waarborg claim wat gedoen word per motor, en dit is bittermin. Dit kan ek sommer nou vir jy sê, daar's fabrikante in ons land wat, jy weet, se hake diep ingeslaan is in ons mense se harte, wat synoniem is aan betroubaarheid. En hierdie, sal ek vir jou sê, Janet, moet enig iemand laat reg op sit, want dit is bittergoed. En dit ook hoekom Hyundai daar 7 jaar 200,000 km fabriekswaarborg het.
Presies. Nou as jy wonder waarmee kompeteer hy, jy kyk byvoorbeeld na jou Mazda CX-3, jou Renault Duster, jou Toyota CHR, selfs jou Honda CR-V of jou Suzuki Vitara, hy val in daai mark. Maar die kort en die lank is die nuwe Creta. Hy's langer, hy's wyeer, sy hoogte is dieselfde en sy grondvrye hoogte is dieselfde, maar selfs sy wielbasis is ook groter. En dan is dit amper moeilik om te beskryf hoe lyk hy, want hy is heeltemal anders van agter af en van voor af, so ek wil regtig vir jou aanmoedig, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy, dis wiele twee wiele en daar is foto's van die nuwe Creta daar. Nogal 'n aardige vorm aan die agterkant wat die ligte betref. Dis iets wat jy glad nie sien op die pad nie. Selfs aan die voorkant ook, so dis iets wat jy gaan sien. Ja, hier kom 'n Hyundai Creta. So baie uniek gestileer. Kool en weer tipies Hyundai, wil ek vir jou sê, jy die hele spektrum en hele alfabet wat ingesluit is van jou veiligheidsaspekte, man, jou reepaak assist, jou trirad kamera, alles wat daarmee ingesluit is. En op die outerne is daar ook 'n keuse van 3 engines. Jy het jou 1.5 petrol engine wat jy kyk na 85 kW en 144 Nm wringkrag. Jy kry hom in 'n 6-spoed handrat of dan, hoor die, nie 'n CVT nie, maar wat hulle noem IVT. En hulle het so mooi vir ons verduidelik hoe die IVT baie meer gladder is as wat CVT is. Ek het hom nou self nie ervaar nie, dit sal interessant wees om dit te voel. Dan kry jy hom nog in 'n 1.5 diesel engine, maar die een waarmee ons gery het is die 1.4 Kappa Turbo GDI petrol engine. So jy kyk na 103 kW, 242 Nm wringkrag en hy kom met 'n 7-spoed dual clutch transmission, met ander woorde 'n dubbelkoppelaar transmissie. En dit was heerlik om met hom rond te rits.
Nou Janet, ek kan regtig nie wag om hom onderhande te kry en lekker vir 'n week lank mee met hom rond te kan rit. Sien maar prysgewys, waarna kyk 'n ou?
Wel, hy begin by, dis nou die 1.5 premium handrat, R394,900 en dan hardloop hy al die pad op na daai 1.4, dis nou die TGDI en dit gaan jy vooruithaal R484,900. So as jy die mark is vir 'n kompakte sportnuts en jy kyk byvoorbeeld na die EcoSport of die Mazda CX-3, selfs die Kia Seltos, wel, dan wil ek vir jou sê, gaan kyk beslis na die Hyundai nuwe Creta ook.
Ja, dis dit vir die eerste deel van Wiele 2 Wiele. Ons is nou weer terug en dan is dit tyd vir 'n tegniese wenk en 2 wiele. Ja, en as jy vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, al as jy hom wil stilhou of as jy so 'n bietjie oor jou kar moet praat, moet jy definitief 'n draai gemaak by Powerflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het. En weet jy wat, dis nie net 'n jaar waarop nie, dis sommer 5 jaar. So vir beter werkverrigting, brandstofverbruik en al, Bellflow Bellville, dis die plek vir jou.
En is so maklik soos www.bellflowbellville.co.za. As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele 2 Wiele saam met Karl en Janet. En Nicole gaan nou by ons aansluit vir 'n lekker wenk en dan gesels ons later vir twee wiele met Clint en Pinaar van die Superbike tydskrif. Maar Nicole, welkom. Is lekker dat jy weer 'n bietjie vir ons jou kennis en wysheid deel. Maar waaroor gaan jy vandag gesels? Want dit klink vir my soos Grieks.
Karl en Janet, vandag praat ons oor die benuttingsgraad van 'n binnenbrand engine. En as dit nou soos Grieks klink, al wat ek bedoel is, hoeveel van die energie in brandstof word deur die enjin dan omgeskakel in nuttige werk wat die voertuig dan gaan aandryf? Soos ons weet, ons betaal baie vir die brandstof wat in ons tank kom, maar hoeveel van daai brandstof word nou regtig waar gebruik om die voertuig aan te dryf? Ons gaan 'n bietjie daarna kyk vandag.
Nou Nicole, sê vir my, is daar 'n verskil, van die benuttingsgraad tussen petrol en diesel engines?
Ja, Karl. As ons kyk na 'n petrol engine, 'n tipiese petrol engine is omtrent hier tussen 30 en 35% effektief om daai energie om te skakel. So as mens nou kyk waartoe gaan die ander is dele van die energie, soos mens rofweg kyk, 'n derde van die energie is dan nuttige werk, 1/3 van die energie gaan by die uitlaat uit en 1/3 van die energie gaan in jou verkoelingsstelsel in. So ja, dis waar die brandstof energie in 'n petrol binnenbrand engine dan heen gaan. As ons kyk na diesel engines, hulle is 'n bietjie meer effektief. So jy kyk so hier na 40% na 45% effektief in 'n diesel engine. So 'n diesel engine is dan beter met die omskakeling van die energie in die brandstof tot by die nuttige werk wat dan by die engine gelewer word.
Nicole, nou dit is seker die rede hoekom diesel engines vir jou beter brandstofekonomie gee, né?
Janet, daar's 'n hele paar redes hoekom 'n diesel engine vir jou beter brandstofverbruik gee. Een van hulle is definitief die benuttingsgraad wat hoër is. Ander tegniese beginsels van 'n diesel engine wat maak dat hy beter op die effektiwiteit is byvoorbeeld dat sy drukverhouding heelwat hoër is as 'n petrol engine. Jy weet 'n petrol engine is hier tussen 10 en 12 tot 1, maar 'n diesel engine is omtrent hier van 16 tot 18 tot 1 compression ratio. En dan ook die feit dat 'n diesel engine nie 'n throttle plaatjie het nie. Hy hoef nie te hardloop teen daai stoigiometriese verhouding wat petrol moet hardloop nie. So hy het altyd lug wat hy insuig sonder dat dit deur daai throttle dan moet gaan, wat natuurlik maak dat hy minder pompverliese het. So ja, en die ander interessante feit van diesel is dat per liter is daar meer energie in diesel as in petrol. Ek weet nie of julle dit geweet het nie, maar as ons kyk na die megajoule eenheid dan van hoeveel energie is daar per liter van petrol, dan kyk jy so na 34 megajoule en op diesel kyk 'n mens so na 37 megajoule per liter. So 'n diesel engine begin al bietjie met 'n voordeel net oor die feit dat daar meer energie per liter in diesel is as teenoor petrol.
Maar Nicole, ons kan nou nie daarvan vergeet nie, maar wat is nou die storie met elektriese motors?
Karl, ja, as dit dan nou kom van die benuttingsgraad van elektriese motors, dan is dit by verre beter as jou binnenbrand engines. As ons kyk na elektriese motor, die omskakeling van die elektrisiteit na nuttige drywing, dan kyk 'n mens na hoër as 90%. Nou kan jy dink, daar is bitter min verliese dan as dit kom by die omskakeling van elektrisiteit tot 'n nuttige werk. En dis ook een van die redes hoekom 'n elektriese kar soveel sin maak uit die oogpunt van kostebesparing. So per kilometer kan dit omtrent vir jou uitwerk tot om met 4 keer minder as selfs 'n diesel voertuig wat baie effektief is met die omskakeling. Ons weet krag in Suid-Afrika kos so R1.50 per kilowattuur, so daar kan mens maklik uitwerk hoeveel dit gaan kos om dan jou battery vol te laai. As mens kyk byvoorbeeld na jou Jaguar I-Pace, het so 90 kilowattuur pak. So dan praat 'n mens so hiervan R135 om hom vol te maak. So ja, vir daai tipe geld kan jy dan omtrent hier by 'n 400 km ver ry. So dis heel duidelik dat 'n elektriese motor baie effektief is as dit kom by die omskakeling van die elektrisiteit tot by nuttige drywing. Maar nou ja, met binnenbrand engines, ons sit nou ongelukkig met daai benuttingsgraad wat heelwat laer is. Wat die vervaardigers begin doen het is ook, ons het gepraat aan die begin van daai derde energie wat by die uitlaat uitgaan. Meeste van die engines wat ons nou kry in ons nuwe voertuie is turbo aangejaag en die turbo aanjaar gebruik dan van daai energie wat gewoonlik verlore sou gegaan het om dan natuurlik jou inlaatlug se druk te verhoog. So dis amper so 'n bietjie van die vry energie wat jy daal wat jy gewoonlik sou verloor het wat jy nou weer 'n bietjie terugkry. En daarom sien ons dat al die moderne enjintjies nou turbo aangejaag is om daai effektiwiteit dan te verhoog. Maar ja, dit is baie duidelik, die toekoms is seker maar elektries, minste verliese. Ons hoop nou maar net dat ons elektriese krag in Suid-Afrika in die toekoms heel wat skoner gaan wees as net van steenkool af.
So daar het jy dit nou, Nikkel se wenk oor benuttingsgraad, as jy gewonder het, is nie Grieks nie, hy het dit so mooi vir ons verduidelik, maar nou is dit tyd vir twee wiele. En ons gaan gesels met Clinton Pienaar van die Superbike tydskrif oor hulle November-December uitgawe. Hallo Clinton!
Hi Carl, hi Jeanette, ja is lekker om weer hier saam met julle te wees.
Hoor die Clinton, maar vertel ons so 'n bietjie waarna die lesers kan uitsien hierdie November-December Superbike tydskrif. Almal gaan 'n bietjie terugsny, hoop ek, en waarna kan ons uitsien in hierdie tydskrif?
Man ja, die nuwe uitgawe van ons is propvol nuwe nuus. Ons het iets oor die nuwe Ducati V4 multistrade. Ons praat dan ook oor 'n baan, daar's 'n nuwe baan in Benoni gemaak wat hulle noem FK. Ons het ons eerste trektyd daar die 16de Desember. Dan praat ons oor die nuwe Triumph Trident wat ingom. Hy gaan baie goedkoop wees en ek het dan afgevlieg Kaap toe hier by julle om die nuwe BMW R1800 te ry. Dis die nuwe e-cooled. Dit is 'n 1800cc boxer fiets en jy kan sien dat BMW heeltemal agter die Harley Davidson mark kan gaan. En dan daar's twee ouens wat gery het by die Morocco Desert Challenge. Ons praat bietjie oor Willem Avenant en Mark Johnson. En dis nog 'n interessante storie. Hulle het nogal groot planne om in die Dakar deel te neem. En dan ook so 'n bietjie op die nuus. Ons praat oor die MV Serie Oro Brutale. Dis 'n naked fiets wat 212 perkrag doen en hy sê hy kan oor 300 km per uur haal. Ek weet nie hoe gaan iemand op so 'n ding vashou teen daai spoed nie, maar in elk geval dis interessant. En dan kry ons so ietsie van Brad Binder in sy eie woorde oor hoe hy die laaste GP gevind het.
Clinton, wat ek graag wil weet is watter motorfiets het julle dan spesifiek vir hierdie uitgawe getoets?
Ja, ons het nogal 'n vol maand gehad. Ons het die nuwe Aprilia RSV 1100 Factory bestuur. Kyk, hierdie fiets is al lank in die gang en dis die basis dieselfde platform nou met nuwe elektroniese suspensie en nuwe engine en goed. En ek wil jou sê, ek het nou die geleentheid gehad om baie verskillende fietsen te ry, maar hierdie is een van die beste superfietsen wat ek al ooit in my lewe gery het. So, dis nie goedkoop nie, dis hierby oor die R400 000, maar ek beloof jy, as jy die fiets ry, dan dink jy wil die bankbestuurder bel. Dan op die ander kant van die skuil, ons het 'n Sim 200 NHT adventure fietsie gery. Hy kos minder as R36 000 en verseker, hy gaan jou daar kry en is nog interessant om te sien hoe goedkoop kan 'n mens 'n adventure fietsie ry. Op die BMW kant het ek nou weer die BMW F900R gaan toesbestuur. Alles is lekker, maar net die radkas, die quickshifter was nie vir my so lekker nie en ons het nou al 'n paar van hulle gery, so daar's definitief iets wat BMW daarna moet kyk. En dan as 'n interessante artikel het ons iets oor 'n drag queen, dis 'n vrou wat op die jaar van 50, sy is nou 50, het sy die Pro Stock finale gewen. En dit is nogal 'n ongelooflike ding om te doen in Amerika, want dit is so kompeterend.
En dan moet jy ook nie vergeet van die algemene artikels wat jy het nie, wat tog so interessant is. Vertel ons so 'n bietjie meer.
So, iets wat interessant is, is Jean Mir, die wenner van die MotoGP titel. Ons het hom as ons hooffoto in die middel. En ek wil jou sê, dis 'n defining moment in 'n ryer. Jy weet, hy kon agter sy spanmaat geëindig het, maar in daai derde laaste wedren in Spanje, maar hy het besluit om verby te gaan en hy het sy eerste MotoGP gewen en hy het sy, die ander ouens het nie 'n kans gehad nie, so dis nogal 'n defining moment in ouse lewe. En dan interessant, op 'n bietjie adventure, Brian Shane gaan ry 'n klein Zontes 310 na Verneekpan toe en dis 'n interessante storie. En dan kry ek 'n ding van Phil West af wat ons die 30 jaar geskiedenis gee van Triumph. Dan doen Matt Oxley ook 'n ding van die verlede oor die jaar wat Rainy en Doon gemaak het.
Maar Clinton, om af te sluit, jy het nogal baie interessante nuus vir ons en ek is baie bly om te hoor dat jy ook nou 'n Kaapenaar word. Deel asseblief hierdie nuus met ons.
Net ja, dis nogal 'n groot ding vir ons. Ek en my familie skuif af Kaap toe, of moet ek liewer sê Parel toe. En ek is nou al reeds hierso, die winkel is nou oop. Dis KTM en Parel, ek gaan die bestuurder wees hierso en ja, die tydskrif gaan aangaan. Ek is nog verantwoordelik vir die Januarie uitgawe wat moet uitkom. maar ons het dit verkoop en daar's 'n ander groep, binnekort sal dit bekondig wees wie dit is, maar hulle neem die tydskrif oor en ja, die tydskrif was my babatjie gewees vir die laaste 14 jaar, so ek is hartseer om hom te sien weggaan, maar hier is 'n lekker geleentheid en ek wou al lank al 'n Kaapenaar gewees het, so baie dankie en ek voel al reeds welkom hier by julle.
Ja, Clinton, baie welkom hierso in die land van melk en honing. Tok in die kies, moenie vir ons kwaad raak, gaan daar tengers. Maar ja, ek glo jy gaan baie lekker hier bly en sterkte met die aanpassing. En dit is dit vir Wiele Twee Wiele vir hierdie week. Ons hoop jy het net so lekker saam met ons gekuier as wat ons was om met jou te gesels. Gemaak 'n draai op ons Facebook blad en tot volgende week toe.
Hou daai wiele aan die rol.